Өкпен ұмыт ая сол бір көзге қоштасуды жазған тағдыр шығар бізге.
Today.